Розділ 54. Минуло ось півгодини. Володар Подолина розкрив очі. Погляд його блукав навколо, поки не зустрівся з очима молодої людини. У цей момент він отямився.
«Пане Орзин, ви ще зі мною? А чому ви не пішли з іншими?»
«Тому що я хотів знати, як ви почуваєтесь».
«Я добре почуваюся».
Маркіз підвівся і почав рухати руками та ногами, бажаючи переконатися, що вони не паралізовані.
«Тільки голова важкувата, але це минеться. А де Бен? Я хотів би одягтися».
«Я покличу його. Він недавно вийшов. Але, може, буде краще, якби ви ще залишилися в ліжку?»
«А гості? А прогулянка? Хіба ви не знаєте, що я тут хазяїн?»
«Чому ж? Знаю. Вибачте мені, але я взяв на себе сміливість сказати усім, що у вашої світлості головний біль, і ви спите. Аурелій заспокоїв усіх і умовив вирушити на прогулянку. Я дозволив собі залишитися, щоб повернутися до них разом з вами, або принести від вас звістку. Я хочу просити, щоб ви залишилися вдома».
Маркіз мовчки потиснув руку провізора, ліг і стулив повіки.
Враз він відкрив їх. Його погляд опинився на молодому чоловікові.
«Ви врятували мені життя», – вимовив він глухо. «Без вас я, напевно, перетворився на труп. Але чи можете ви, після того, що сталося, коли слова мої підтвердилися, говорити про любов Божу?»
«Ну, пане Маркіз, більше, ніж то було раніше. Він врятував вас на краю прірви. Він міг би дати вам загинути. Це було в його владі. Але цього не сталося, тому що він вас любить і хоче простити. Він чекає, щоб ви попросили в Ісуса Христа прощення. Я прошу вашу світлість дозволити мені прочитати дещо про мого чудового Господа. Ви щойно сказали, що я вам врятував життя. Якщо це так, то у мене є право щось від вас зажадати. От я й жадаю від вас того, що тільки не сказав».
«Орзине, ви хочете піддати моє життя новій небезпеці? Ви для цього залишилися?»
«Ні, ваша світлосте. Якщо хочете, можете послухати».
Маркіз знизав плечима і закрив очі. Інший на місці Урзина, можливо, закрив би книгу і не насмілився б продовжувати. Але він склав руки, і губи його заворушилися у тихій молитві. І маркіз почув історію страждань Христа так жваво і виразно, немов би сам був там і переживав жахливі години у Гефсиманському саду, у будинку Каяфи, приниження перед Іродом і Пілатом, смертний вирок і тяжкий шлях на Голгофу. Йому здавалося, начебто настала ота третя година, коли сонце померкло, щоб ніхто не бачив мук і страждань Сина Божого, вмираючого агнця. Мирослав був такий розчулений, сльози котилися по його щоках, голос його тремтів. Він до кінця дочитав історію страждань Ісуса Христа. І коли пролунали слова, і, схиливши голову, віддав духа, у кімнаті запанувала тиша. Урзин плакав, закривши руками обличчя. Слухач же пильно дивився на нього.
«Що з вами?» – нарешті здивовано запитав він. «Чого це ви плачете?»
«Через потоптану ногами любов, через те, що Ісусу Христу довелося страждати і умерти за вас, тому що Він вас завжди любив і зараз любить. Багато разів Він доводив вам свою любов. Ніколи він вас не карав, а любити ви його не хочете. Як страшно, що ви його ненавидите. Яка цьому причина? У чому ви його можете звинуватити? Чому зневажаєте? Чому ви плюєте в обличчя? За що ви його розпинаєте? Своїм невір'ям б'єте його по обличчю і подаєте замість води жовч своєї ворожості. Ви стоїте над прірвою, і до цієї прірви наближається ваш найкращий друг, той, котрий так любить вас, що заради вашого порятунку залишив небо. Він простягає руки, а ви кидаєте каміння і відштовхуєте його. Якби була можливість, ви зараз з кулаками накинулися б на нього. А зневажений Спаситель, як багато років тому, так і зараз, чекає біля вашого ліжка і звертається через мене іще раз, і, можливо, востаннє, прийди до мене. Я не можу з вами більше говорити. Серце крається від того, що ви його відштовхуєте. Урзин упав біля постелі на коліна, і ще ніколи у цій кімнаті не звучала така молитва. Стражденна душа говорила зі своїм стражденним і зневаженим Спасителем. З палкою любов'ю вона горнулася до нього, немов хотіла витерти сльози з його очей, що з'явилися через ненависть нещасного маркіза. Потім вона звернулася до Небесного Отця і стала благати про милість для того, котрий так засмутив Ісуса Христа. Вона просила, щоб і над маркізом пролунало могутнє «Хай буде світло!». Голос Мирослава слабшав. Він тихенько зітхнув і замовк. Урзин лежав на підлозі, закривши обличчя долонями. Раптом несамовитий лемент розірвав тишу. «Боже мій! Боже мій!» Почувши цей крик, Урзин стрепенувся і швидко піднявся. Маркіз, ламаючи руки, сидів у постелі. Його обличчя було перекошене від жаху. У невимовному страху він протягав руки до Урзина. «Полуда упала з моїх очей», – промовив він уривчасто. «Я прозрів. Я бачу, що стою перед судом. Пекло, якому я так довго служив, розверзлося переді мною. Тягар гріхів лежить на мені. Я загинув, загинув, і це справедливо. Я знущався з нього і кидав у нього каміння. Я прислідував його дітей, дочку свою виховав язичницею. Немає прощення моїм злочинам. О, пане маркіз, просіть прощення, хіба ж ви й досі не можете упокоритися перед ним? Він чекає, він ще не пішов. Просіть у нього прощення. Я відчуваю, що він тут, ще більше від вас. Однак я не можу наблизитися до нього. Він такий страшний. Він мені не простить. Спробуйте. І якби вам довелося просити роками, у вас однак була б надія, що він вас почує, тому що його царська обітниця говорить: «Просіть, і дано буде вам». Як не соромились ви образити його переді мною, так і не соромтесь покаятися. Ходімте ж.
Подайте мені одяг.
За кілька хвилин маркіз був одягнений і мовчки почав мірити зал кроками. Його страх і душевні муки досягли найвищої точки. Це була жахлива, виснажлива боротьба. Усі сили пекла кинулися на свою жертву, щоб втримати її.
«О, Урзине!» – вигукнув маркіз, враз спинившись. «Тепер я знаю, що таке пекло. Це страхітливі муки. Я нещасний грішник, а Бог святий. Я бачу все своє загублене нікчемне життя. Я нічого не заслуговую, окрім прокляття, і я знаю, що вже засуджений. Отож, втрачати вам нічого, так просіть же прощення. Віруючий у мене на суд не приходить, тобто, хто прийме його у вірі.
Ви знаєте історію про мідного змія у пустелі?
Так.
Як Мойсей у пустелі підняв змія, так і син людський має піднятися, щоб усі віруючі в нього не загинули, але мали життя вічне. Змії жалили ізраїльтян за їхні гріхи, але як тільки вони слухалися і піднімали погляд на змія, вони рятувалися. І ви теж будете помилувані, якщо послухаєтеся. Гляньте хоч раз на Ісуса Христа. Ще якусь мить Маркіз стояв, притискаючи руки до грудей зі схиленою головою. Потім він упав на коліна. Опір було зломлено. Почалася смертельна боротьба, коли людина, приходячи на Голгофу, повинна умерти із Христом, щоб відродитися до нового життя. Коли ця боротьба скінчилася, на дворі настав вечір. З квітами і з піснею, що розучили сьогодні, поверталися друзі з прогулянки. О, світу спасіння, святая любов, за наше прощення Христос пролив кров. Пісня линула парком через відкрите вікно, біля якого стояв маркіз зі схрещеними на грудях руками. Він викупив світ наш, дав радість і спокій. Хай світ вас радіє, хвалу віддає. Обличчя маркіза світилося виразом глибокої згоди із словами пісні. Гріхів моїх безліч і темний мій дух, та Боже слово торкнулось мене, і серце змирилось, і сльози я лью. Господь мій, Спаситель, спас душу мою. Голоси стали віддалятися, тому що дорога, якою йшли співаючи, звернула вбік. Але у той момент, коли вони підійшли до зимового саду, маркіз уже чекав на них. «Батьку!» – скрикнула радісна Тамара і кинулася до нього з обіймами. Було помітно, що вона, незважаючи на чудово проведені у горах години і знаючи, що брат Урзин залишився з її батьком, все ж таки турбувалася за нього. «Як ви, батьку?»
«Чудово, моя дитино! Твій нещасний батько цього не заслужив!»
Вона розгублено подивилася на нього. Тут підійшов Аурелій. «Ваш головний біль, пане маркіз, уже минувся?»
«Не тільки головний біль, пане лікарю», – відповів маркіз схвильовано. «Але дозвольте мені привітати інших гостей».
«Що це сталося, Аурелію?» – дівчина схопила руку друга.
«Не знаю, Тамаро».
«Ласкаво просимо, панове. Перепрошую, що я не зміг бути із вами», – мовив тим часом маркіз. «Справді було дуже шкода, що вас не було, пане маркіз. Нам було так добре разом», – весело розповідав пан Микола. «Завдяки вам ми відсвяткували прийняття мого онука до нашої родини. І ви, що після Бога є винуватцем нашого щастя, теж мали бути із нами».
«Тоді прийміть зараз мої вітання, пане Орловський», – сказав маркіз, ледве ховаючи внутрішнє хвилювання. «Скажу лишень, що так було краще, тому що я теж відзначив не менш важливу зустріч».
Його голос затремтів.
«А саме повернення блудного сина в обійми отця, що прийняв його».
Вигук радості вирвався з вуст Тамари. Усі інші були просто приголомшені звісткою.
«Дозволь, Тамаро», – звернувся маркіз до своєї дочки, – «просити у тебе вибачення за той гріх, що я вчинив перед тобою, бо я зростив тебе без Бога, без Христа. Прости мені».
«Простіть мені і ви, мої дами», – звернувся він потім до компаньйонок, – «що я вас через контракт змусив бути невірними Господові. Пробачте і ви мені, лікарю Лермонтов, за мої зневажливі слова. А вам усім, що вказали моїй доці світло істини, я дякую за те, що ви зробили для неї і для мене. Єдине, чим я можу віддячити, це визнати, що я у своєму невір'ї багато років грішив проти Бога. Я знущався з Христа і ненавидів його. Саме сьогодні душа моя, як ніколи, відчула свою приреченість. І в цей момент любов Божа перемогла мої гріхи. Господь мені ще раз послав свого свідка, і любов Його, благословенного служителя, стала зброєю для мого порятунку. Я увірував і покаявся. Незбагненно, але правильно. Він мені, недостойному, простив. Ніколи маркіз не здавався родині Зарканих таким шляхетним, як у цей момент. А іншим? На Адама його слова справили величезне враження. Пан Микола обійняв маркіза, і вони обидва заплакали від щастя. Тамара ридала на грудях Маргіти, а Микола тримав її за руку. Аурелій ледве стримував свої почуття. Йому здавалося, що він більше інших має право і зобов'язаний величати Господа. Але чому саме він? Усі мали на це право. «А де Мирослав?» – згадали раптом, коли урочистий момент пройшов, і маркіз повів своїх гостей у замок. «Батьку, де він більше за інших?» – допитувалася Тамара.
«Він пішов у парк», – відповів маркіз, – «і прислав мені записку, що йому час додому. Він, Тамаро, вирішив уникнути слів твоєї подяки, побачивши, що справу зроблено».
«Ну, від неї йому не сховатися», – вигукнула дівчина, «буду вдячна йому до віку».